რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დგონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შესახებ აფრთხილებენ ექიმები მოქალაქეებს იმ რეგიონებში, სადაც ეპიდ სიტუაცია გაუმჯობესებულია.
ახლა არის სადღესასწაულო დღეები, რაც მოგცემს მომდევნო დღეებში, რა თქმა უნდა, დაავადების მატებას, თუ არ იქნება დაცული ეს რეგულაცია.
რამოლოდინი არსებობს საკრებულოებისადმი, სადაც ერთპარტიულ უმრავლესობას არავინ ფლობს.
იქნება კრიზისები, იქნება სერიოზული პოლიტიკური დაპირისპირება, მაგრამ ვიწრო პარტიული ინტერესიდან გამომდინარე და არანაირ შეხება არ იქნება მას ადგილობრივ პრობლემატიკასთან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ კორონავირუსის შედარებით ახალი სახეობით ომიკრონით ინფიცირებულებში დაავადება უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს, თუმცა საბოლოო დასკვნის გამოტანა ჯერ ნაადრევია. ორგანიზაციის ექსპერტმა მარია ვან კერხოვემ ტელეკომპანია CBS უთხრა, რომ ჯერჯერობით არსებული ტენდენციით ომიკრონი დაავადება უფრო მსუბუქი ფორმისაა, მაგრამ მონაცემების შეგროვება გრძელდება და საბოლოოდ ცალსახა პასუხის გასაცემად ექსპერტებს კიდევ რამდენიმე კვირა დასჭირდებათ. კორონავირუსის ახალი ვარიანტი ომიკრონი პირველად ნოემბერში აღმოაჩინეს სამხრეთ აფრიკაში. ამ დროისთვის ამ სახეობით ინფიცირების შემთხვევები დადასტურებულია მსოფლიოს 40-მდე ქვეყანაში. ომიკრონს მრავლად აქვს მუტაცია, შესაბამისად ექსპერტების შეფასებით ამ ვარიანტს საკმაოდ ფართოდ გავრცელების შესაძლებლობა აქვს. ამ დროისთვის ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია მსოფლიოში კორონავირუსის დელტა ვარიანტი, რომელიც ყველაზე მძიმედ და გადამდებად ითვლება. საქართველოში COVID-19-ით კიდევ 63 პაციენტი გარდაიცვალა. ქვეყანაში COVID-მა უკვე 12400-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 24 საათში ჩატარებული 25855 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 1768 შემთხვევა. 3224-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 6.88% ბოლო ერთი კვირის, 8.13% და ბოლო ორი კვირის 8.56%. ეპიდ სიტუაციას ჩვენ რამდენიმე წუთში ისევ დაუბრუნდებით. ცენტრი ემპათია, რომლის ექსპერტთა ჯგუფი დამოუკიდებლად აფასებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის და უფლებრივ მდგომარეობას, აცხადებს, რომ მას სჭირდება სტაციონარული მულტიდისციპლინური მკურნალობა და რეაბილიტაცია, განსაკუთრებით ნეიროფსიქოლოგიური მიმართულებით. ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, საქართველოს ციხეთა სისტემაში სააკაშვილის ყოფნა მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი და შესაბამისად დაუშვებელია. ემპათიის თანახმად, მისი დაჟნებული მოთხოვნით შეიცვალა ანტიფსიქოზური პრეპარატის მიღება, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი არამიზნობრივი დანიშნულებით იღებდა 27 ნოემბრამდე. ორგანიზაციის განცხადებით, ანტიფსიქოზური პრეპარატების არამიზნობრივად გამოყენება პატიმრობაში მყოფი პირის მიმართ საერთაშორისო სტანდარტით განიხილება, როგორც ფარმაკოლოგიური წამების მეთოდი და ხშირ შემთხვევაში მიზნად ისახავს პიროვნების გატეხვას და დამორჩილებას. ცენტრის განცხადებით, მისი ექსპერტები ამჟამად სწავლობენ სააკაშვილის სამედიცინო ბარათების მონაცემებს და შემაჯამებელი დასკვნა 10 დეკემბერს იქნება წარმოდგენილი. ქორის სამხედრო ჰოსპიტალში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალური ქსელი დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ კიდევ მილიონი თანამემამულე გეგმავს უცხოეთში გადახვეწას სამუშაოს და შემოსავლის აძიებლად და მათ მიმართავს, რომ საკვების გარდა ადამიანს სჭირდება ღირსეული ცხოვრების პირობები, პატივისცემა და თავის აღქმა სრულფასოვან ადამიანად, რაც ემიგრანტებისთვის ძნელიაო. იბრძოლოთ ერთად უახლოეს კვირებში 2-3 თვე და გაძლევთ გარანტიას, რომ არა მხოლოდ სიტუაცია შეიცვლება თითოეულ თქვენგან, შემდეგი წლის ბოლომდე ექნება მინიმუმ იმდენივე შემოსავალი, რაც პოლონეთში, საბერძნეთში ან თუნდაც გერმანიაში, აცხადებს ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი. ქართული ოცნების წარმომადგენლის პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გიავოლსკის შეფასებით მიხალ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ბრძოლას მეთაურობს ციხიდან, ხალხს მოუწოდებს მისი გათავისუფლებისკენ, მიუთითებს, რომ მან გაიზიარა ლუარსაბ მეფის ბედი, აღმაშენებელზე მეტი დამსახურება აქვს საქართველოს წინაშე, არის რეგიონალური ლიდერი და ჯორჯ ვაშინგტონი, მაგრამ რამდენად არის ადეკვატური, მეორე საკითხიაო. ვოლსკიმ დღეს ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ საქართველოში ცვლილებების განხორციელების მეთოდებზე მიხალ სააკაშვილს და ნიკა მელიას შორის პოზიციებს შორის პრინციპული სხვაობა. საქართველოს მთავრობაში დღეს განაცხადეს, რომ მომავალ წელს ქვეყნის ეკონომიკის მთლიანი მოცულობა იქნება 65 მილიარდი ლარი. ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი $5,500 გადააჭარბებს, რაც ისტორიული მაქსიმუმია, თქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა მთავრობის ცხდომაზე, სადაც მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრები განიხილეს. ყარიბაშვილის ინფორმაციით, მომავალ წელს საქართველოს საგარეო ვალი 60%-დან 51%-ამდე შემცირდება, ნაერთი ბიუჯეტი იქნება 21 მილიარდ 800 მილიონი ლარი და დაგეგმილია 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებითვე მომავალი წლის იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პირთა პენსია 260 ლარი, 70 წლის და მეტი ასაკის პირთათვის კი 300 ლარი იქნება. მაღალმთიან დასახლებებში პენსიის მოცულობა 70 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისთვის შეადგენს 312 ლარს, ხოლო უფროსი ასაკის პენსიონერებისთვის 360 ლარი იქნება. ღარიბაშვილის განცხადებითვე ომში მონაწილე ვეტერანთა ყოველთვიური 22 და 44 ლარიანი დახმარება მომავალ წელს 100 ლარამდე იზრდება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე მომავალი წლის ბიუჯეტში დევნილებისთვის საცხოვრებელი სახლების ასაშენებლად 114 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. კოვიდის მართვასთან დაკავშირებით ბიუჯეტი მომავალ წელს 500 მილიონი ლარი იქნება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის კი დამატებით 300 მილიონი ლარი გამოიყოფა. როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა, დაპირების შესაბამისად მომავალი წლის ბიუჯეტი ითვალისწინებს საჯარო სექტორში ხელფასების მატებას დაახლოებით 10%-ით, როგორც საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ. საჯარო სექტორში ხელფასები 2017 წლის შემდეგ პრაქტიკულად გაყინული იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსი ლაბორატორიულად დაუდასტურდა 1768 ადამიანს, თუმცა კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი, როგორც წესი, შემცირებულია და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რომელიც ორ შაბათობით ქვეყნდება. ბოლო 24 საათში კი დაახლოებით 26000 ტესტი გაკეთდა, მაშინ როცა 50000-ზე მეტი ტესტირების შემთხვევაში, რაც გასული კვირის სამუშაო დღეებში კეთდებოდა. ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი 3000-დან 4000-ზე მეტი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი მაჩვენებელი ქვეყანაში კვლავ მაღალია, საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში ეპიდსიტუაცია აშკარა გაუმჯობესების ტენდენციას აჩვენებს, მაგალითად კახეთის რეგიონში, თუმცა ექიმები ადგილობრივ მოსახლეობას კონკრეტული გარემოებების გამო ისევ აფრთხილებენ. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ერთ კვირაზე მეტია კახეთის რეგიონში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდა, რაც ყოველდღიურად ინფიცირებულთა კლებაში აისახება. მანამდე დღეში 300-დან 500-მდე შემთხვევა ვლინდებოდა. ახლა ეს რაოდენობა საშუალო დორასია. შემცირებული სტატისტიკის მიუხედავად სპეციალისტები მოსახლეობას კვლავ სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ, განსაკუთრებით კი სადღესასწაულო დღეების მოახლოების გამო. კახეთში უკვე შეინიშნება საახალწლო სამზადისი და ხალხმრავლობა. ადგილობრივ სკუჩაში სახელდახელოდ მოწყობილ დახლებზე გამოტანილი აქვთ ნიგოზი, თაფლი, ცოცხალი ფრინველი და სხვა ისეთი პროდუქტი, რომელსაც მოსახლეობის ნაწილი ძირითადად საახალწლოდ ღიდულობს. ექიმი ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე ამბობს, რომ თუ რეგულაციები არ შესრულდება, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ისევ დამძიმდება.
აშკარა კლებაა, მაგრამ ეს არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას. ვინაიდან ახლა არის სადღესასწაულო დღეები, რაც მოგცემს მომდევნო დღეებში, რა თქმა უნდა, დაავადების მატებას თუ არ იქნება დაცული ეს რეგულაციები, რაც აუცილებელია კორონავირუსული ინფექციისათვის და ზოგადად ვირუსული ინფექციებისათვის. ეს არის აუცილებლად დისტანციის დაცვა, ხელების ჰიგიენა და რა თქმა უნდა პირბადის დარება. ამ დღეებში შეიძლება ორ მაგი პირბადი ატაროთ, ანუ ორი პირბადე.
ახლა საუბარი რეგულაციების გამკაცრებაზე კი არ არის, ის უნდა დავიცვათ, რაც დაწესებულიაო, განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამპრელიძემ. მისივე ინფორმაციით, პირბადის ტარების მაჩვენებელი ქვეყანაში ახლა 28%-ია ჩამოსული. თვალშისაცემია პირბადის გარეშე მოძრავი ხალხი კახეთშიც. ასევე ჯერ კიდევ დაბალია ვაქცინაციის ტემპი, თუმცა გურჯაანის ამცრელი კლინიკის ხელმძღვანელი გელა ორველაშვილი შენიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც საპენსიო ასაკის ადამიანებისთვის აცრის სანაცვლოდ 200 ლარიანი ერთჯერადი ჯილდო დაწესდა, უფრო მეტად იცრებიან ხანში შესული ადამიანები.
გურჯაანი და ოზურგეთი შერჩეული არის საპილოტე რაიონებად. აქტიურად მუშაობენ არამარტო დაავადებათ ეროვნული კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, არამედ ადგილობრივი ექიმებიც და შესაბამისად ასის მსურველთა რაოდენობამ შედარებით მოიმატა. რა თქმა უნდა, აქ დადებითად იმოქმედა პენსიონერთა წახალისებამაც და ბავშვების ასაკის ჩართვამაც აცრებში. აქედან გამომდინარე, შედარებით მოიმატა, რა თქმა უნდა, ის რაოდენობა, რომელიც სასურველია, ჯერჯერობით არ არის და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ არანაირი უარყოფითი გავლენა არ შეიძლება მოახდინოს აცრა და ჩაიტანონ კოვიდის საწინააღმდეგო აცრა. როგორც ჩანს, ეს ეპიდემია თუ ეს პანდემია კიდევ დიდხანს არ დაგვანებებს თავს და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ აცრთა რაოდენობა მოიმატოს.
მიუხედავად იმისა, რომ კახეთის რეგიონში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობეს და ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში ვითარება კვლავ საყურადღებოდ მიიჩნევა, მათ შორის გურჯაანში, როგორც წინასწარ იყო ნათქვამი, მუნიციპალიტეტის ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი 6 დეკემბრიდან უნდა განახლებულიყო, თუმცა ბაღების გაერთიანების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლი შორენა ფროდიაშვილის გადაწყვეტილებით სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ჯერჯერობით კვლავ დახურული დარჩა.
კონსულტაციების გავლის შედეგად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ამ ეტაპზე ბაღები არ იხსნება. 15 იანვარს გეგმავთ ბაღების გახსნას. ამ ეტაპზე მიდის მუშაობა სასურსათო კალათებზე. 20 დეკემბრიდან ყველა ახსაზრდელი მიიღებს სასურსათო კალათებს და მათ შორის საახალწლო ნობაც.
ოფიციალური მონაცემები აჩვენებს, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში კახეთის რეგიონში ეპიდსიტუაცია უმჯობესდება, თუმცა კვლავ მაღალი რჩება COVID კლინიკებში მიმართვიანობა. რაც შეეხება რეგიონში დადებითობის მაჩვენებელს, 6 დეკემბრის მდგომარეობით 10.9% შეადგენს. ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას კვლავ აცრისკენ და რეგულაციების მკაცრი დაცვისკენ მოუწოდებენ.
ჩაღება აცრის მაჩვენებელს ამ დროისთვის საქართველოში სულმცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 42.2% და სრულად ვაქცინირებულია მოზრდელი მოსახლეობის 35.7%, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია იმის გათვალისწინებით, რომ წლის ბოლომდე ეპიდემიოლოგები აუცილებლად მიიჩნევდნენ მოზრდილი მოსახლეობის სულმცირე 60%-ის სრულად აცრას. უკვე რამდენიმე დღეა სრულად ვაქცინირება ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც მოქალაქეებს შეუძლიათ სხვადასხვა დაწესებულებაში ყოფნა. ამ დაწესებულებებს შორისაა კვების ობიექტები, კაფეები, რესტორნები, ბარები, ასევე გასართობი დაწესებულებები, სპორტული კლუბები და ასე შემდეგ. შრომის ინსპექციამ განაცხადა, რომ ბოლო ხანს ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვისაც არ აქვს მწვანე სტატუსი, ანუ არ აკმაყოფილებს ამ სტატუსის კრიტერიუმს, რაც შეეხება ბოლო 24 საათში ჩატარებულ სრაპ ტესტირებას ან 72 საათის მოქმედების PCR ტესტირებას, ესა თუ ის რესტორანი მოქალაქეებს თავაზობს უშუალოდ დაწესებულებაში შესვლამდე სრაპ ტესტირებას და ამის შემდეგ მომხმარებლის ობიექტზე დაშვება მოხდება. როგორც შრომის ინსპექცია აცხადებს, მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების უფლება კვების ობიექტებს არ გააჩნიათ და შესაბამის ბიზნეს ობიექტებს მოუწოდებს არ შევიდნენ შეცდომაში და არ გამოიყენონ სერვისის შეთავაზების მსგავსი მეთოდი, რადგან COVID ტესტის აღებაზე უფლება მოსლება მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის და ნებართვის პირს ან ლაბორატორიას გააჩნია და მსგავსი ტესტირების უზრუნყოფა არ შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერი პირის მიერო. მწვანე პასპორტის შემოღების შემდეგ, როგორც კვების ობიექტების ადმინისტრატორები აცხადებენ, კლიენტების რაოდენობა მაშკარად იკლო. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმში კაფეებსა და რესტორნებში მომხმარებლების რაოდენობა მიკლო. კაფებარებისა და რესტორნების მენეჯერები გვეუბნებიან, რომ უფრო აქტიურად მუშაობს კერძების მისამართზე მიტანის მომსახურება. ბათუმში კი ერთ-ერთმა ფიტნეს კლუბმა შეზღუდვის დაწესებამდე ერთი დღით ადრე ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ არ აპირებენ სხვისი იძულების პროცესში მონაწილეობას, რადგან მიაჩნიათ, რომ ადამიანის ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საგანია თუ როგორ მოექცევა საკუთარ თავს. აქვე განმარტავენ, რომ არ ეწევიან ანტივაქსერულ კამპანიას და არ მოუწოდებენ მოქალაქეებს აცრის საწინააღმდეგოდ. სავარჯიშო კლუბის რეფორმერ ფიტნესის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე ამბობს, რომ იგი არა აცრას, არამედ იძულებით აცრას არ ეთანხმება.
ეხა ადამიანს მე აიძულო შენ რო აი შენთვის ეს კარგია და ანუ გაიკეთო და რაღაც ირიბად ბიზნესის გავლით ესა და აძალო, ჩემი აზრით არასწორია. მაგრამ არის მაგალითად ცირე, მაგრამ არის ესეთი დაწესებულებები, თქვა ბიზნესები, რომლებაც იგივე ჩვენ სფეროში ამ შეზღუდვებამდე თვითონ გადაწყვიტეს, რომ აუცილებელი ადამიანები არ მიეღოთ თავის დაწესებულებებში, მაგრამ ესეც მათი უფლებაა, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ადგენს ერთიანად ყველასთვის ერთ ნორმირებულ რაღაც წეს, ამ შემთხვევაში უკვე ადამიანს არჩევანი აღარ რჩება და პასუხისგებლობაც უკვე აღარ ეკისრება თვითონ ამ ადამიანს. და ვინც შენ თქვა გეუბნება, რომ შემთხვევაზე უნდა იარო, უკვე პასუხისგებლობაც მისია შედეგებზე და შესაბამისად ვნახეთ ხო, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში თავრობის ჭკუაზე კეთდება ყველაფერი, ის ყველა შეზღუდვა რეგულაციები, მაგრამ შედეგებით მაინც სავალალო მდგომარეობა გვაქვს.
გიორგი ფუტკარაძე პარტიის გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის წევრი და ბათუმის მერობის ყოფილი კანდიდატია ამავე პარტიიდან. გასულ წელს ფიტნეს კლუბის საქმიანობა სწორედ იგივე მოტივით არ შეაჩერა მაშინ, როცა პანდემიის გამო ბიზნეს ობიექტები მთავრობის დადგენილებით დროებით დაიხურა. დაჯარიმდა, მის წინააღმდეგ კი საქმე აღიძრა, თუმცა შემდეგ ამნისტია მოუსწრო და სპორტული დარბაზისა და სასტუმროს მეპატრონემ საქმიანობა გააგრძელა. მისი ოფიციალური განცხადების შემდეგ, სადაც ამბობს, რომ არ ეთანხმება მწვანე პასპორტებით მომხმარებლის სეგრეგაციას, ფიტნეს კლუბში შრომის ინსპექციის თანამშრომლები მივიდნენ. თუმცა, როგორც გიორგი ფუტკარაძე ამბობს, დარღვევა ვერ აღმოაჩინეს, მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლებს მწვანე პასპორტით მაინც არ განასხვავებს. როგორც ფიტნეს კლუბის დამფუძნებელი ამბობს, გამოიყენა ამოქმედებული შეზღუდვის წესი, რომ მწვანე პასპორტი სავალდებულო არ არის მომსახურე პერსონალისთვის და შრომითი ხელშეკრულებები გაუფორმა მომხმარებლის ნაწილს. 1 დეკემბრიდან კი მის კლუბში 20 თანამშრომლის ნაცვლად 100-ზე მეტი მუშაობს. სპორტულ კლუბში ამდენივე მომხმარებელი ყავს.
ვიღაცას ჯერ არა აქვს ეგ სტატუსი, მაგრამ მალე ექნება. ვიღაცას ჯერ ეშინია აცრის და ანუ არ არის დარწმუნებული და ამიტომ არ მინდა რომ ადამიანები ვთქვათ ამის გამო დაიჩაგრონ, იმით უმეტეს ეს ისინი ჯანმრთელები არიან. ეს არის ჩემი პროტესტის ფორმა ასეთი და ჩემი სამოქალაქო პოზიცია. არ მინდა რომ ადამიანები ამნიშნით დავყოთ და ერთმანეთს გადავკიდოთ. კი გავიგე რომ ვთქვათ მიზანი არის რომ ადამიანები აიცნონ, მაგრამ თუ დააკვირდები სოციალურ ქსელებში რა ხდება, როგორ ელაპარაკებიან ადამიანები ერთმანეთს ამ ნიშნით, ხო, მე მგონი ძალიან ამაზრზენია და იმაზე მეტად დიდი საფრთხეა ვიდრე ვირუსი, ჩემი აზრით. ამას უპირისპირდები ამჯერად ამ ფორმით. ეს აუხსენებს თვითონ შრომის ინსპექციას, ვაჩვენე შრომითი კონტრაქტების.
1 დეკემბრიდან საქართველოში 18 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის და ასევე უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისთვისაც მწვანე პასპორტის სარგებლობა აუცილებელი გახდა. კვების ობიექტებში, რესტორნების, კაფეების და ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში, გასართობ ცენტრებში, კინოთეატრებში, თეატრებში, ოპერასა და მუზეუმებში, საკონცერტო დარბაზებში, სამორინეებსა და სათამაშო ბიზნესის ობიექტებში, სპა ცენტრებში, ფიტნეს დარბაზებში, სასტუმროებში, თოკურორტების საბაგირო გზებზე. მწვანე პასპორტით კლიენტების მიღების წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირის მფლობელობაში არსებული ობიექტი 2000 ლარი დაჯარიმდება, ხოლო იურიდიული პირი 10000-ით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის განახლდება სხდომები იმ საკრებულოებში, სადაც 3 დეკემბერს პირველ სხდომაზე შეკრების შემდეგ ვერ მოხერხდა საკრებულოს თავმჯდომარეების და თანამდებობის სხვა პირების არჩევა იმიზეზით, რომ ასეთ საკრებულოებში ერთპარტიულ უმრავლესობას არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ ფლობს. ხუთზე მეტი ასეთი საკრებულოების რაოდენობა, მათ შორის მაგალითად 3 დეკემბერს, როცა ახლადარჩეულმა საკრებულოებმა მუშაობა დაიწყეს, თავმჯდომარეობის არჩევა ვერ შეძლეს ზუგდიდის, ბათუმის და რუსთავის საკრებულოებში. Рамолодини арсебопс им თვითმართველი ორგანოებისადმი, სადაც ერთპარტიულ უმრავლესობას არავინ ფლობს. Зогадат ра არის თვითმართველობის ფუნქცია და расაჩვენებს ქართული პრაქტიკა, თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში ახალი მოწვევის საკრებულოები მუშაობას შეუდგნენ. ადგილობრივი თვითმართველობის ეს ორგანო, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, შეიძლება განიხილოს როგორც მცირე დონის საკანონმდებლო ორგანო მუნიციპალიტეტში, რომელსაც ბევრი ფუნქცია აქვს და ბერკეტი იმისთვის, რომ ადგილობრივ დონეზე მიიღოს ცენტრისგან დამოუკიდებლად ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც მოსახლეობის საჭიროებებზე იქნება მორგებული. ადგილობრივი თვითმართველობა ვალდებულია მოამზადოს ბიუჯეტის პროექტი და დაამტკიცოს საკრებულოები ვალდებული არიან აკონტროლონ ხალხის მიერ არჩეული მერების მუშაობა და ბიუჯეტის ხარჯვის პროცესი. თვითმართველობები განკარგავენ მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში არსებულ ქონებას, შეუძლიათ დაადგინონ ან გააუქმონ მოსაკრებელი. თვითმართველობის პირდაპირი მოვალეობაა მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარება, დასუფთავება, გარე განათება, წყალმომარაგება, გამწვანება, მუნიციპალური ნარჩენების მართვა. ასე თვითმართველობების პირდაპირი მოვალეობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა და სხვა. მოსახლეობა მუნიციპალურ მომსახურებაში იხდის გადასახადებს, რომელიც პირდაპირ ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხება. ჟურნალისტი და თვითმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ რეალურად საქართველოში თვითმართველობები საკუთარ უფლება მოვალეობებს არ ასრულებენ და უმეტესწილად პარტიულ სამსახურში არიან. მაგდას თქმით, ამის დანახვა მარტივად არის შესაძლებელი და საჭიროა თუნდაც ერთ ხდომას დაესწრო.
Традиция ჩვენ გვაქვს ასეთი, რომ საკრებულო მერის ყველანაირი ინიციატივას უპრობლემოდ ატარებს, დაწყებული ბიუჯეტის დამტკიცებიდან პროექტების განხორციელების დასრულებული. ამიტომ მოლოდინი ვერ გეტყვით, რომ მაქვს რაიმე უკეთესობის, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი საკრებულოს ანიჭებს ძალიან ბევრ უფლებამოსილებას და კარგ ბერკეტებს იმისათვის, რომ მერი აკონტროლოს და ამით ადგილზე საჭიროებების გადაწყვეტა უფრო უკეთ მოხდეს. მუნიციპალიტეტების როგორც აღმასრულებელი ისე წარმომადგენლებითი ორგანოები არიან სამწუხაროდ პარტიის და ცენტრის ინტერესების გამტარებლები.
თვითმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, რომ მას არ აქვს განსხვავებული მოლოდინები არც იმ მუნიციპალიტეტების საკრებულოებისგან, სადაც წინა წლებში არსებული კონფიგურაცია შეიცვალა და მართველმა პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა.
იქველი რომ იქნება კრიზისები, იქნება სერიოზული პოლიტიკური დაპირისპირება, მაგრამ სამწუხაროდ არ მგონია, რომ ეს იყოს ადგილობრივი საჭიროებების მოგვარებისკენ მიმართული. მე მგონია, რომ ეს იქნება უფრო ვიწრო პარტიული ინტერესიდან გამომდინარე და არანაირ შეხება არ იქნება მას ადგილობრივ პრობლემატიკასთან. ესეც სამწუხარო პრაქტიკაა, რაც დამკვიდრებულია ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე, როდესაც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ვერ ახერხებენ ორიენტირი მიმართონ ადგილობრივი საკითხებისკენ და მათთვის მთავარი არის პოლიტიკური მოცემულობა და პოლიტიკური მდგენელი ადგილობრივ თვითმართველობაში. ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ მართველ პარტიას, ეს ეხება ორივე მხარეს.
დედოფლის წყაროში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილი ამბობს, რომ საკრებულოებში პრობლემებზე ძირითადად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ, თუმცა ისევე როგორც სხვა წლებში, ახლაც დედოფლის წყაროს წარმომადგენლობით ორგანოში მცირე რაოდენობის ოპოზიციონერი დეპუტატია. თამილას თქმით, 6 ოპოზიციონერი რეალურად ვერაფერ შეცვლის და მართველი გუნდი კვლავ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს.
როდესაც მერიაში აქვს რამე წინადადება და იქ დაუშვათ 20 ადამიანია საკრებულოს წევრი, რომლებსაც კენჭი უნდა უყარონ, ვინ გაბედავს, თუ იციანო ეს არის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, ისინი ერთხმად ეთანხმებიან, შეიძლება ის გამოვიდეს 1-2 ვითომ ოპოზიციად, მაგრამ 1-2 ლეპის კავკავი გასაკუთრებს ვერ მოიყვანს. როცა ხელისუფლება უმრავლესობაშია და უმცირესობაშია ოპოზიცია, თანდღევანდელი მოცემულობით ოპოზიცია როფიათ, არაფრის იმედი არ უნდა კონდეს ხალხს და არც მე არავითარი მოლოდინები არ ამაქვს.
კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში საკრებულოებში უმრავლესობა აქვს მართველ პარტია ქართულ ოცნებას. ასეა თელავში, სადაც 39 წევრიან საკრებულოში 22 მანდატი ქართულ ოცნებას ეკუთვნის. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი ნინი ბოჭორიძე ამბობს, რომ 2021 წლის მოწვევის საკრებულოში ბევრი ისეთი დეპუტატი მოხდა, რომელიც მანამდე იყო ან არასამთავრობო სექტორში, ან სამოქალაქო აქტივიზმით დაკავებული. ამიტომ ის მოელის, რომ ახალი საკრებულო ბევრად უკეთესი იქნება, ვიდრე წინამორბედი იყო.
მნიშვნელოვანია პასუხი მოუთხოვოთ იმ ადამიანებს, ვინც აირჩიეს, უმრავლესობა აირჩია. ეხლა ვფიქრობ, ნდობა მეტი მაქვს, ძალიან ბევრი აქტივისტია გასული საკრებულოში. რაც მეტ ნდობას მიჩენს იმისა, რომ ეს ორგანო არ იქნება ჩაკეტილი სისტემას, არამედ ძალიან ბევრს გაგოგებინებს ხალხს, ასაც კითხავს და საბოლოო გადაწყვეტილებასაც საჩვენოდ მიიღებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეების მონაწილეობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია. თუმცა ფაქტია, რომ თავად არის ინერტული, არ ესწრება საკრებულოს ხდომებს, არ მიმართავს ინიციატივით, არ ინტერესდება, რაში იხარჯება ბიუჯეტი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს პროკურატურამ არასრულწლოვნის განზრახ მკვლელობის და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე დაკავებულ ორ არასრულწლოვანს დღეს საღამოს ბრალი წაუყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 4 დეკემბერს თბილისში სანზონის დასახლებაში ურთიერთშელაპარაკების დროს ერთ-ერთმა ბრალდებულმა არასრულწლოვანს ცივი არაყი ჭრილობა მიაყენა და ის მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ასევე დადგენილია, რომ მეორე ბრალდებულმა, რომელიც შემთხვევის ადგილას იმყოფებოდა და იცოდა მძიმე დანაშაულის შესახებ მომხდარი ფაქტი, სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა. პროკურატურაში ბრალის აყენების შემდეგ განაცხადეს, რომ ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდა TBC ბანკის თანადამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის, ასევე ავთანდილ წერეთლის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. როგორც დღევანდელ სხდომაზე პარტია ლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, ჩვენების დროს არანაირ ეგრეთ წოდებულ ფულის გათეთრებას ადგილი არ ჰქონია და წაყენებული ბრალდება პოლიტიკურად და მოტივირებული, როგორც ხაზარაძემ განაცხადა, ამ საქმეს დაზარალებული არ ხავს. სამი წლის განმავლობაში რაღაც ისეთი ფაილი ხომ და აღმოჩენილი იყო, რითიც დასტურდება, რომ ის და ბადრი ჯაფარიძე ვიღაცას შეხვდნენ, ან როცა 12 წლიან პატიმრობაში გვიშვებთ, ამისთვის რაღაც ფაქტი ხომ და არსებობდესო მიმართა მამუკა ხაზარაძემ ბრალდების მხარეს. თავის მხრივ საქმის პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის შემდეგ ნა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მამუკა ხაზარაძეს ჰქონდა უსუსური მცდელობა რაღაც ფორმით გაემართლებინა მის მიერ ჩადენილი ქმედებებიო. შეგახსენებთ, რომ გამოძიება მამუკა ხაზარაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს და ასევე ავთანდილ წერეთელს ედავება დაახლოებით 16 მილიონი ამერიკული დოლარის გათეთრებაში. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა 2021 წლის 5 ივლისს მომხდარ ძალადობაზე პასუხისმგებელი ყველაპირის იდენტიფიცირებისა და დასჯისკენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მინისტრთა კომიტეტმა გასულ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე განიხილა იდენტობის ჯგუფის საქმეთა აღსრულების მდგომარეობა. მანამდე კი საიას წარმომადგენელმა მინისტრთა კომიტეტს წერილობითი მოსაზრებების წარდგენასთან ერთად გააცნო იდენტობის ჯგუფის საქმეთა აღსრულების მდგომარეობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მინისტრთა კომიტეტს მიმართა საქმეების განხილვა გაძლიერებული ზედამხედველობით გაეგრძელებინა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ. მინისტრთა კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით კომიტეტმა არ დახურა იდენტობის ჯგუფის საქმეები, განაგრძომაძე ზედამხედველობა და სახელმწიფოს მოუწოდა კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯებისკენ. შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის 5 ივლისს თბილისი პრაიდის მიმართ აგრესიულად განწყობილი ჯგუფების წარმომადგენლებმა 55 ადამიანზე იძალადეს. დღემდე ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელი შეშლის და ძალადობის ბრალდებით 30-ზე მეტი პირია სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემული, თუმცა ძალადობის ორგანიზებისთვის დღემდე არავინ დაუკავებიათ. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.